Radio Okapi.
Matangola Beto, Patricia Moana.
Okapi.
Matondo mingi na nge Celeste Ipolin. Kokila ya mbote na benu nyoso. Bisabu ya kufukisa bamvuto ya kuponama mekubanda. Awa na mbanda kincha saba centre tatu mebongisama na lupangu ya fikim. Samu na bisalu yai kansi. Mutitu benu talanda. Tangu ya Jeff Ngoi bisalu yai kele kwenda ventino. Bimvuka ya bantanini kele landa kana vana mabanza na bau na nditulu ya kupona mana inti ya Kongo bubu. Bimvuka ya ba inti ya wamputu bwela diaka kimvuka ya bantanini ya inti ya RDC renosek na nkufi mesikimisa ti na nyoso kupona mame kulutaka mbote ataka na monikaka mavuanga bandambu ya nkaka. Beto tasosi lampe mavimpi ya nitu na kizunga ya katanga mingi na malemba nkulu wapi bana kuluta nkama kele monika na kimbevu ya kukondo wa menga katuka ngonda ya ivwa mingi mpe mene kufu. Matondo na benu nyoso bisalu ya kufukisa bamvutu ya kele diata malembe malembe awa na mbanza Kinshasa ya ukele na basantre iya ya bongisa maka na nganda ya fikin samu na kisalu yai ya kufukisa bamvutu ya bisalu ya kuponama kasi bisalu yai kele salama na mavuanga ya kondwa zina mikanda ya kuponila tiba peve kekuma mosimosi na tika yai wapi ya ukele taninama kibene mbote ve Jeff Ngoi kwenda katala inki mutindu bisalu yai kele luta ntangu na yandi na nge Blaise Makasi.
Ba envelope ya kukanga ya ikele na ba procès verbaux mpe ba bulletin ya vote ba ume ya mbula ya unanganda ba uke kingatibisadi ya ba centre ya vote kutula ya unandonga ba ume tula ba envelope ya ba procès verbaux kisakasaka bantu ya kesa la kuna keto kamingi mpamba ve kuna nakati ntangu ke mingi na konso suku senime tula bisika ya kisalu sambano ba uke ya mbaba mvutu ya kuponama ba uke vukisa yao ye ba uke tinda yao na kisika ya nkaka nanima ba uke tula yao ntalu mosi ye nasuka ba uke tula yao unandonga nanima ya kitini ya kisalu ya bauke yantika kutanga balapolo ya kepesa bamvutu ya bantume pona kivuka mosi ya bakalaka ketula bidimbu ya kevukisa bamvutu ina na kisika ya bauke vukisa bamvutu ntwadisi mosi ke landila kisalu ina na ndambu ya kivuka ya bauke bokila apurma kivuka mosi ke landila bamvutu na ntwalati bau bumba bamikanda ya bau meyamba tina ntangu yai bauke vukisa kaka bamvutu ya kupona mayamfumu ya insi na ina metala bamvutu ya kupona mayabantumu ya nkangu bau tasala kisalu ina na nima.
Matondo mingi na nge Blaise Makasi, ngefo na zabati, bantani nime banda pesa mabanza na bau, na bisalu basalaka na kilumbu ya kuponama, kilumbu yai ya iya, bimvuka zole ya bantani nime kuza pesa mpe ya bau barapor, kimvuka ya kintani ni ya ba inti ya Europa to inyo European, meza bisati, samu na bau, katosa mavuanga ya monikaka na bandambu mingi kuponama, mekuluta na ndembama, beto landa mfumu ya kimvuka yai, mama Maria Nedelcheva na kinzonzolo ya Dona Madimba.
La plupart de bureaux du vote attendent.
Ba biro ya vote mingi tangu kaka na ntangu ya mbote na bisika ina kupona yantika kana nima ya ntangu ya usalamaka sambu makambu ya kupona ila maka mbote ve tiwonga ya mvita mavuanga na bisika mingi ba kongole ba umosi ba ukaka fwana kundima to kubuya ba mvutu ina tapesama na ntuka ya kupona kimvuka ya Union Européenne ke landa kupona tuka luyantiku Union Européenne ke koti la muntu mosi ve ya ukele na katikati beto ke koti la muntu mosi ve kandida mosi mpeve beto kele mpe na kima ya kutuba ve sambu yina kele kiyeka ya bakongole tiba mfumu na bao.
Na ndambu ya kimvuka ya bantanini ya inti na beto renosek bakele banza ti ya ukele kuponama kulutaka mbote katosa mavuanga bandambu ya nkaka kifanusu ya kuzibuka ya babiro ya kuponila na nima ya bantangu mingi kukondo lukengelu ya nataka kutita ya nkangu mpediaka kutambula mikanda kuponila na nganda ya babiro ya vote samu na nyonso yai renosek lomba na seni kubasisa bamvutu ya keleka ina kele songa mabanza ya monisaka nkangu ya RDC na ndila ya kuponama ya kilumbu ya makumi zole na nana. Todi se renosek mwila kayembe kile na kinzonzolo ya Paul Felix Nangana.
Ba ukanga ba bulletin na maboko ya ba kandida. Diambu ya isala kansoni. Kima ya beto me yangalala na yao ikeleti. Nkangu kangula ka meso. Yeba ukanga kanzila na bantu ya zola ka kotisa mambu ya madesu ya bana. Ikele na bantu ya ibaka bamvutu. Kasi mambu ina mevanda mingi ve. Mambu me luta mbote. Beto ke banzati. Senipe mivuka inza kuzabati. Nkangu ya insi ikele andila mambu nyonso. Yeba utalandila mbote dinaka yai ya kuponama.
Kimvuka MONUSCO mepesa mabanza na yandi na barapor ya mepesa bimvuka ya bantanini. Na luza isu ya kimvuka ya imebasisa bubu, kalaka ya ntete ya ONU meza bisati, yandi kele kabula ntatu ya bimvuka ya bantanini. Mingi, samu na ina metala mavuanga monikaka na kuponama. Roje Miss kele bokuta mpe samu na mantita ina monikaka na ntangu ya kuponama. Ya uhina, yandi kele lomba na bantuadisi ya politik na kuza lomba na bamvuka ni na bau kumanga mantita pe mpe bimbeni ya mutindu nyoso ina lenda bebisa bisalu ya kuponama. Kifonusu ya kimbeni, benu zabati na kizunga kasa oriental, mavuanga monika kabubu, kilumbu ya iya, na territoire ya katakokombe, mebakama na bakilometra nkama tanu na nor ya mbanza mbujimai. Keleka, bimbeni kati ya bakandida zole inapesaka mazina na kuponama ya bantumo ya nkangu, nataka kunuwa na mazono kati ya nkangu ya sektor lingola, mpe bisalu ya binwani, ya kufuaka mtumosi, mpe mekulua jisaka bantu zole. Ya undeme salati, tibubu na nsuka, mikanda ya banvutu ya kuponama kukangamaka na kata kukombe, mpamba ve, ya vandaka ve na mpila ya kuzieta tina intu mbanza ya teritori ya hii. Nitsangu ya Emmanuel ela mejo kabedzi na nge Blaise Makasi.
Mavuanga me yantika na bakandida zole ya katakokombe. Mosi na kati na bao me lomba lusadisu ya mazuti na mpangi na yandi kandida depute, sambu na kukuma na bwala na yandi lengola, ya ikele na bakilometre kumi na zole tintumbanza. Ntuadisi ya bajeni ya lengola, yina kandida depute tindaka sambu na kubaka mazuti mpe me bulama. Mpe tukutuku na yandi bebaka, yandi kele na hospitali ya lengola. Bampangi na yandi metula mavuanga, bao me kuisatiba mbele, bisadulu ya nkaka na katakokombe. Mfumu ya teritoire ya katakokombe mebinga ba makesa yina vandaka kukengidila ba biro ya vote sambu na kuvutula ngemba. Administrateur ya katakokombe metubati kele bantu ya lengola ya antikaka kulosa matadi na ba makesa. Ba makesa mpe bulaka masasi na mpenza. Masasi yina simbaka bantu zole. Mosi na kati na ba umefua. Mvumbi na yandi kele na ntwala ya biro ya teritoire. Ntangu yai mavuanga kele mingi na bampangi ya sekter ya basambala mpebaina ya Watambolo Sud, mpila ya kunata ba bulletin ya vote na ndambu ya yonso ya ntumbanza keleve.
Mutindu benu melanda yao yao vandaka legro mufwenge matondo mingi nange. Samu na mamboti ya inti na beto yao kele mfunu mingi ti beto tanina bampasi ya nkangu. Peperde kelomba samu na yao na bamvukani na yao nyoso ndembama. Tala na nkufi ndinga ya kalaka ya ntete ya peperde Evariste Boshab na kilumbu yai ya iya. Kimvuka yai vukisaka bamwangisi ntsangu na lupangu na yao samu na kupesa ya bau mabanza na bantalu ya bantume banda tambusa na bandzila lokola bamvutu ya kuponama. Ntsangu ya Evariste Boshab kutangamaka na Mbuta Toussaint Chilombo Sainz. Ndambu ya ndinga yai, bungisama kasamu na Benu na Richard Junior Kamunga inavanda kapana.
En ce qui concerne les statistiques fantaisistes.
Kivuka ya PPRD keloma na bavukani na bau na kukikisa ntima na mambo ya meta la bamvuto ya luvunu ya bantuke tambula na yao mpe ya kizikisa nsiku ve. Mpamba ve, ikele kaka seni ya lenda pesa mvuto ya kuponama. PPRD ke pesa lukumu na bimvuka nyonso ya kulanyilaka kuponama na insi na beto ya meza visati kuponama ya lutaka na insi na beto na kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda yai lutaka mutunu ya bansiku ya inza na mambo ya kulanyila kuponama kelomba. Jambu ya ike monisa lunungu ya nkangu ya insi Kongo, kansi ya mtu mosi ve, mpe ya kivuka mosi ve.
Encore moins d'une fraction.
Beto manisa na mavimpi, ya me kumonika bana mingi na kimbevu ya kukondwa menga na teritori ya Malemba Nkulu, meba kama na ba kilometra nkama nsambandu na mbanza Lubumbashi, beto kele na kizunga ya Katanga. Bantu ya kele finankani na bisalu ya mavimpi, keza bisati, bametanga kiteso ya bana nkama na kimbevu yai katuka ngonda ya Ivwa, mpe mingi mekufua. Banfumu ya mbanza meza bisati, mpasi ya bao kele na yau, kele ya kukondwa mbongo, samu na kutanina bambefu. Ntsangu ya pole munanga katuka Lubumbashi nange lekro mufu.
Bansangu ke katuka na Malemba Nkulu ketu batiki mbevo mefuisa bana mingi. Baina zwaka lusadisu ve. Bisadilu mingi mpe bankisi ya malaria kondanaka. Ya ukele ntalu mingi mpenza. Baina kele bela maladi ya kema nisaka menga kema nakaka makila. Ba hospital mefulu katiba mbevo. Administrateri ya teritoire ya Malemba Nkulu ke lomba na bamfumu ya insi mpe na bantuadisi ya ba ONG na kupesa lusadisu na bau na bambevo ina yonso. Beto landayo na mulo ya Pascal Lukenta Manda. Beto kele ti bankisi fioti isambu na kunwanatiki mbevo ina. Bantuke fwa mingi, mingi mpenza bana fioti. Beto kelomba na bamfumu tina bantu ya luzolo ya mbote na kusadisa beto sambu ti bantu kufwa diakave. Na kilumbu meluta bamfumu ya province ya Katanga sadisaka bampangi ya Malemba Nkulu. Bau tindaka bankisi ina kebe lusaka kimbevo ina.
Batata ba mama awa ntsuka ba sangu na beto ya Nkokila, matondo na Micheline Tshuala Mupangi mpe Noele Luzitu Kabambi ya todisaka yao. Beto lenda veku vila Dieudonné Nyangasa ya vandaka na Ndila ya Masini. Benu bika la Mbote na maboko ya Celeste Ipoli.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.